Филипп Лияр, Азатлык радиосы. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuni 2015 yılın 14. dekabrı heptanın duşenbe günü. Havarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Güzel Alparyarın. Şunki programamızda. Türkmenistan'da davaralı yağdayda transoğan gaz geçiricisinin kuruluşunun düğü tutuldu.
This flagship project will usher in a new era and transform the lives of the millions of our people.
Kever analitikler hoopsuluk taydan durnuqsuz Afganistan'ın üstünden geçirilecek gaz geçireceğinin geleceğine şüpheli karayarlar.
Afghan instability and future unpredictability, which would make any kind of commercial underwriting of infrastructure construction.
Türkmenistan'ın bir taraflık bayramçılığı ile bağlı davaraların Aşgabat'ın cemiyetçilik transportuna tesir getirenliğinin yerli yaşayıcılar aydıyarlar.
3-4 yılın devamında Aşgabat sınavları kadarı işlemedi.
Şugun biz bu ve belirli temalarda zekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı tiyadelikleriyle tanış olun. Мүсірің ресмейлері Орсет ұчарының Синай ярым адасында октябр айында хелякчілігі ұчырамағына дегішілі деслапқы қасаваты таярландықларын айттылыр. Ема хелякчілігі бомбаның себеп болмағының әқтималдығының аламатларының тапылмандығыны белдеділер. Мүсірің граждан авиация министрлігінің 14 декабрда цавиден бейаннамасында техники дерңіу комитетінің 224 адамлы ұчарың ері қачмағы өлен бағылы бейқанон қошылшмақлыға яда террорчылық актына көркөзіп білжек хеч тапылмандығы айдылар. Орсетің өгін батарын ресмейлері ұчарын келек болмағына бомба партламасының себеп болуындығыны өңі сүріпті. Ислам дәулеті топары білен бағылы мөсірлі сөйөшіджі құрама вақаның жоғап кәрчілігіні өз үстін алыпты. Федерал қопсылық ұлығының мөдейір Александр Бортников ұчарын ішінде 1 килограмм динамиті барабар бомбаның партламағының нетижесінде келекчілігі ұчыранлығыны дерңәулерін нетижесінде айдыпты. 31 октябрьда Санкт-Петербурга вариант А3 221 қысымлы ұчар мүсірің қызыл дендіндәке Шармыл-Шейх дейін жалыш зоологынан ұчып ғысқа вақтан соң ері қачып талтынжын аяғырды орсет мүсірі әхлі ұчышларыны қадаған еттім. Пәкістанды Оғаныстан үлін серкедің қолайындағы бағдарда болан бомба партламасында азынан 24 адамын өпат болынлығы ой 70-тен қоғырағының ераланынлығы қабар верілді. Пәкістанның ресмейлерінің айтманы өре партлама Парачинар шәхерчесінің бағдарында 13 декабрда алыжылар көп болын вақтында болыптыр. Қадаған еділін Лашкар Эджангве сөйөшүчү топор хүжүмүң жоопкерчилигини өз үстүнө алды. Бул курама ислам дөөлөтү топорунун ууруна меңзеш идеология эриер. Парачинар исламчы сөйөшүчүлөр ва сүннийлердин хемшайларынын арасындагы конфликт себепли зорлуктардын меркези болгон Курам Тире тайпа регионунун эсасый шаарыдыр. Түркменстанның, Уғанстанның, Пәкістанның, Уэхіндістанның лидерлері 13 декабрда бағасы 10 миллиард долларлық ғаз кечіржі проектінің құрылышының дөуіні тұттылар. Тараплар ғаз кечіржінің күн Орта Азияның энергия болан талабыны өдімегіне ой дұрнықсыз регионда дартқындылығы қоғшатмағына қарашыярлар. Мары вилайетінде қарауым чөлінде трансуған ғаз кечіржесінің құрылышығының дөуіні тұтмақ көнінші кечірленді бара. Түркменстанның президенті Құрған Құлыберді Мұхамедов өй Уғанстанның президенті Ашраф Гани ғатнаштылар шейледі бара. Пәкістанның премьер-министрі Наваз Шариф өй Хиндістанның вице-президенті Мухаммад Хамид Ансари ғатнаштылар. Шариф проектің тәді дөвірі түп миллионлар чадымық балыны өзгіртчөк түгін айтты.
This flagship project will usher in a new era and transform the lives.
Уғанстанның Хыраткандағы арқары жолының орнынан кечіріліп Пәкістанның Кветта ва Мултан шәһәрінің үстінен Пәкістанның Хиндистан белән серкедіндәге Фазилка шәһәріне шекілжек ұзындығы 1735 километрлік ғаз кечіргіш арқылы елді 33 миллиард кубометр ғазы ақтырмақ көзіңді тұтылар ғаз кечіргіш қалқыныш ғаз ятағынан башланяр. Орсетті рухы қасаханысында болан янғында 13 адам вепат болды. Ені Бағыштан 23 адам вепат болды. Ені 23 адам яраланды. Хәкіметлер қалын қасаларын көчірілін лүгін айттылар. Электрик сиімлеріндегі кемшіліктерің нетижесінде дөрәнлігі чақ янғын 13 декабрды дөрә бірнәші сағаттан соң төндірілді. Янғын сөндіріжілер яраланын 15 адамын кеселхана елділін лүгін айттылар. Орсетің рухи қасаханаларында янғынлар вақтал-вақтал дөрі Türkiye'nin Demirgazık Irak'ta yerleşen Kabir harbileri İslam devleti toporunun kol astındaki Mosul şehrinin kolayında yerleşen yerlerini terk ettiler deyip devlet medyası haber verdi. Türkiye'nin Başika lagerinde yerleşen koşunlarının ençemesi yerlerini tiyadelemenin çağında Demirgazık'a geçirildi deyip Türkiye'nin devletin gözükçülüğünde Anadolu tiyadelikler agentliği haber verdi. Türkiye'nin Premier Ministerinin edarası Başika lagerindeki harbi güçler qaytadan düzmökçüdügini 11-nji dekabrda ma'lum edipdi. Türkiye'nin koşullarının Irak'ın Kürdistan regionundan Başika geçirilmegi Irak'ın hükümetinde qahar qatat dürüdüpdi. Irak'ın hükümeti Türk koşullarının çağırılmanlygyny we gitmelidigini aýdypdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün we tagadyn käbir täzeliklerini dinlediňiz.